Det var jo de årene da han hadde nok så sterke indre brytninger. Indre brytninger.
Til podcasten Noen har snakket sammen. I dag har det vært en stor dag for alle som interessert I politikk, og kanskje alle som ikke så interessert I politikk også, fordi du kan ikke være, du må være ganske bortreist, du ikke har fått med deg at det noe som har skjedd I dag. I dag har vi fått rett og slett en ny regjering.
Mm. Og det jo, ja, det kan liksom forslitt uttrykk, men I politisk sammenheng jo dette litt sånn nyttårsaften og 17. mai på en gang.
Det det. Og masse sladder om hvem som kommer inn og hvem som skal ut og alt mulig. Men det dreier seg om dette demokratiet vårt, da, som vi kanskje ikke alltid som snakker så mye om. Men nå har det kommet en ny bok som gjerne vil at flere av oss skal være opptatt av akkurat det demokratiet. Og den har en veldig sånn optimistisk titel, heter «Makta vår». Og den skrevet av Thea Jorlisne og Ida Helene Rosenqvist, og vi har besøk av dere to her I dag.
Ja, veldig hyggelig. Tusen takk for invitasjonen.
Ja, tusen mm-hmm. takk.
Stas var her.
Mm-hmm. Og altså, Thea, deg kjenner vi jo litt da, så vi kan kanskje begynne med deg, Ida Helene Rosenqvist. Du kommer fra Stortinget, egentlig, eller har jobbet på Stortinget? Sammen med Thea, har du
det? Ja, jobbet der 6 år. 4 av dem sammen med Thea, stemmer ikke det?
I Stortingsadministrasjonen, stemmer.
Ja, stemmer. Men nå jeg på politihøyskolen som kommunikasjonssjef der.
Ja. Og Thea, grunnen til at jeg sier at vi kjenner deg, at du jo da egentlig kommunikasjonssjef her I Agenda.
Stemmer. Akkurat nå ute I foreldrepermisjon. For lille Nils, som med I podcasten, så hvis man hører litt sånne smålyder, så det han. Men vanligvis så jeg kommunikasjonssjef I Tankesmien Agenda.
Mm, og det veldig fint å ha liksom, den neste generasjonen velgere også litt sånn med ja, sånne fine babylyder I bakgrunnen.
Ja, det bra.
Og veldig med også I skriveprosessen.
Ja, absolutt, han var med. Ja, det stemmer. Vi leverte jo manus, eller Ida leverte manus for oss den dagen han kom. Så han var liksom med fra inn I magen gjennom hele skriveprosessen.
Han ble født sammen med boka, egentlig.
Ja, samme takk.
Veldig bra. Men dere må fortelle litt om denne boka. Altså, dere, makta vår, og den ser ganske sånn lettlest og, hva skal jeg si, tilgjengelig ut. Var det en sånn Glenveskjeden-variant, alt jeg på å si? Det en sånn lettlest inngang til demokrati dere har skrevet?
Det meningen. Og det var hele målet. Jeg veldig glad for at du nevner den boka og den sjangeren, fordi at tanken vår var jo at vi hadde lyst til å skrive en bok som var mer lettlest, som ikke var liksom tung faglitteratur som du egentlig skulle studere for å orke å kjøpe og lese. Og Ida kan jo egentlig fortelle litt om historikken bak hvor vi startet, hvor dette kom fra, for det var Ida som kom på ideen om å skrive denne boka.
Ja, altså det var jo, det startet I mars 2020, da vi ble sendt på hjemmekontor, og var litt sånn, altså veldig mange andre sikkert, litt sånn usikker på hva skjer nå. Jeg hadde kjent litt på at jeg har lyst til å friske opp politikk- og demokratikunnskapen min, fordi selv om jeg jobbet på Stortinget, så oppdaget jeg selv kunnskapshull hos meg selv. Når jeg fikk spørsmål fra pressen, for eksempel, så var det ikke alltid jeg klarte å svare på det på stående fot. Jeg måtte alltid liksom konsultere da, med kollegaer, og så tenkte jeg, nå skal jeg bruke tiden som jeg mest sannsynlig får da, til overs, til å fordype meg I det. Så jeg gikk til Stortingsbiblioteket for å lete etter en innføring da, I politikk og demokrati, en populærvitenskapelig bok I den sjangeren som du nevner, da, om gleden med skjeden og hjerne og stjerne og den type bøker. Den fant jeg ikke. Jeg fant faglitteratur, og så fant jeg en barnebok. Ingenting midten.
Fordi de bøkene om demokrati, det jo skrevet hyllemeter på hyllemeter med bøker Absolutt. Om demokrati, men de har jo gjerne mange fotnoter og litt sånn intrikate ja. Greier og sånt. Og det man gjerne vil jo ha nesten den der billedbok-varianten, sånn med ja. Veldig enkelt forklart hvordan fungerer dette systemet her egentlig.
Ikke sant? Mange av de bøkene har jo statsvitere som målgruppe, og da vel også jeg som medvitere av bakgrunn kjent meg litt sånn underleggende og litt dum. Så det jo den følelsen vi har lyst til å skjerme da, leserne våre fra.
Det, målet at det skal være en bok man har lyst til å lese et nytt kapitel av på senga på kvelden. Og at den skal være såpass lettlest, du skal orke det etter en full dag, og man skal ikke føle seg fremmedgjort. Og samtidig så det jo stoff vi prøver å formidle her som, som tungt og intrikat noen ganger, men vi prøver å gjøre det på en så lettfattelig, men konkret måte som mulig. Da.
Jeg kjente igjen litt det du beskrev om liksom det her går... Følelsen av at man har lyst til å gå til biblioteket og finne en, en bok som bare gir en innføring. Da jeg var 18-19, så begynte jeg sentralstyret til elevorganisasjonen. Og da husker jeg, det var liksom akkurat i denne sjangeren jeg lette etter en bok som kunne gi meg liksom sånn, sånn fungerer det politiske systemet i Norge, og sånn det liksom. Det noen ting dere tenker er spesielt viktig å ha med seg, for eksempel da, hvis man starter som ny i en ungdomsorganisasjon.
Ja, og veldig glad for å høre at du tenkte at du trengte en sånn bok da, og lette etter den boka da, for det jo også den gruppen, de som plutselig skal kastes inn i noe, som trenger kunnskap om det politiske, som vi har lyst til at skal kunne plukke opp den boka her. Og det vi har prøvd å gjøre jo liksom presentere alle puslespillbrikkene for å få hele puslespillet av det norske demokratiet til å gå opp, og at man ser hele bildet. Men til spørsmålet ditt om konkret hva jeg tenker at man bør vite om, hvordan prosessen for de to store styringsverktøyene til politikerne fungerer. Hvordan får man på plass et budsjett? Og hvordan kommer en lov på plass? Altså, fordi skjønner man de prosessene, så man veldig langt i å skjønne hvor og når og hvordan man kan påvirke nettopp de to prosessene. Det for eksempel alt for sent å påvirke en lovendring hvis du starter med å rope høyt utenfor rådhuset eller Stortinget samme dag som den bankes gjennom og vedtas. Fordi at prosessen fryktelig mye lengre enn det. Så derfor har vi to egne kapitler om lover og statsbudsjettet da, helt konkret i boka vår.
Og så litt om forvaltningsorganene også?
Absolutt, fordi at det jo lett for oss som da har jobbet på Stortinget og først og fremst tenker på det nasjonale, men fryktelig mye av politikkutformingen skjer jo på kommunalt nivå og en del på fylkeskommunalt nivå. Sånn at vi har prøvd å også vise, liksom, være litt veiviser på hva det som vedtas på de ulike nivåene, og også det å påpeke at det viktig å vite hvilken nivå noe vedtas på før man skal begynne å finne en dør å banke på. For det først da man har mulighet til å banke på riktig dør og få gjort noe med saken.
Gir dere også konkrete råd, liksom?
Ja, litt, vil jeg si.
Du bruker jo skolen da, som eksempel i kapitlet om forvaltningsnivåene.
Ja, og der viser vi jo til at det for eksempel noen ting i skolen og skolesystemet som vedtas nasjonalt, en del ting som vedtas kommunalt eller på fylkesnivå, altså VGS på fylkesnivå for eksempel. Så vi viser til noen konkrete eksempler i kapitlene, blant annet gjennom intervjuer vi har gjort med, med en som har hatt alle disse tre, jobbet i alle disse tre nivåene, som Ivar Prestbakmo, som helt frem til nylig var statssekretær
på Senterpartiet.
På Senterpartiet. Og som da peker på hvordan det helt konkret påvirkning fra ulike typer grupper. Så vi bruker også en del eksempler i de ulike kapitlene våre om de ulike påvirkningskanalene, om hvordan bruke de for å påvirke politikk på ulike måter.
Og så vise at det flere påvirkningskanaler enn valg. Vi har flere verktøy å bruke mellom valg også. Så det også bevisstgjøre folk der ute på mulighetene vi alle har da, til å påvirke har vært viktig for oss i arbeidet med boka.
Det jo en liksom optimistisk titel da. Makta vår.
Det sånn empowering.
Ja, og det var også det var litt hensikten, eller?
Ja, det var det. Altså, det en optimistisk titel, men demokratiet går jo ut på at det folket som har makta, og så det jo så klart en diskusjon som vi har gjennomgående gjennom boka, om hvem det egentlig som tar den makta, bruker den makta, og det skjevfordelt. Men i utgangspunktet og i bunn og grunn så det sånn at folkestyret tilhører folket, og vi har mulighet til å påvirke, også mellom valg som vært fjerde år, altså stortingsvalgene hvert fjerde år, og lokalvalgene hvert fjerde år.
Hvorfor makta skjevfordelt da?
Det har vi snakket en del om, Ida og jeg. Altså, vi har sett tallene, den skjevfordelt særlig på bakgrunn av sosioøkonomiske variabler. Altså, hvis du har lavere utdanningsnivå, tjener lite, så sannsynligheten veldig stor for at du ikke bruker demokratiet like mye som de på topp. Og hvorfor det sånn, altså vi har snakket en del om demokratisk selvtillit når vi har snakket om denne boka, så at det rett og slett sånn at for det første, penger viktig når, med tanke på hva slags type makt du kan ta, men i tillegg til det så det den dimensjonen at man gjerne føler seg mer berettiget da, og mer nær til å ta makta jo høyere opp i systemet man man synes gjerne man har noe kunnskap, man synes gjerne at det en plass man skjønner at man kan og derfor bør ta. Så Ida har blant annet snakket en del om hvordan du vokste opp og kjente på at makta var veldig langt unna.
Ja, altså jeg jo oppvokst I et hjem uten så mange bøker I bokhylla. Oppvokst I Sarpsborg med en pappa som jobbet på fabrikk og en mamma som gikk på trygd. Så I min familie og min krets så var ikke politikk og demokrati, altså det ble veldig sånn det ble veldig store konsepter og litt sånn fluffy for oss, og det opplevdes som noe som ikke kanskje angikk oss, men det gjør det jo. Politikk og demokrati angår jo absolutt alle. Og det også en del av budskapet vårt, da, at demokratiet allemannseie, og demokratiet det overlever ved at vi bruker det. Så vi håper jo at boka skal bidra da, til at flere... uansett hvilket samfunnslag du tilhører, eller hvor syk lommeboka skal bli inspirert da, til å bruke påvirkningsmakten vi alle har.
Det sånn forslitte kanskje sitatet fra Stein Rokkan med stemmer, teller og ressurser avgjør. Det høres sant ut, men det liksom empirisk også stemmer det på det norske demokratiet, synes dere?
Ja. Og det handler om at vi stemmer jo hvert fjerde år til de ulike valgene. Men politikerne lar seg jo også påvirke mellom disse valgene. Og det et eller annet med at jeg har lyst til å bruke et annet uttrykk som kjent fra samfunnsvitenskapen, og det at hvis du sitter hjemme når du stemmer, så gir du en halv stemme til den du mest uenig I. Og det gjelder også egentlig deltakelse for øvrig. Altså, om du bruker organisasjonskanalen, om du demonstrerer, om du på en måte prøver å påvirke beslutninger mellom valgene, fordi at noen gjør det. Og det gjerne de med aller, aller mest ressurser som gjør det mest. Og da ser vi jo at absolutt så teller det jo hvem som kommer inn og styrer I politikken, og hvem som får disse ulike rollene på Stortinget, I kommunestyrer, I regjering, men også hvem det som bruker sin påvirkningsmakt mellom, har masse å si for samfunnsutvikling.
Dere har jo intervjuet en del folk I prosessen med denne boka, politikere og andre. Opplevde dere at de bevisst på den her skjevheten I på en måte, påvirkning, og hva tenker de at man må gjøre med det?
Det opplever særlig du, Thea, da du intervjuet Marie Sneve-Martinussen til stortingskapitlet.
Det kanskje ikke så overraskende. Altså, leder av Rødt, Marie Sneve-Martinussen, var veldig opptatt av dette her. Hadde også dette langt fremme I pannebrasken. Hvem det egentlig som dukker opp på hennes kontordør og ønsker et møte? Jo, det først og fremst pengesterke ressurser, da, og gjerne pengesterke ressurser via PR-byrå, som dukker opp på disse på døra hennes, sånn at hun var særlig bevisste. Det samme var altså Signe Bock-Segård, som fra Institutt for samfunnsforskning, som vi intervjuet til kapitlet vårt om valg. Hun altså veldig opptatt av dette. Altså at hun mener at valgdeltagelse opp eller ned ikke nødvendigvis så enormt viktig å få den veldig mye høyere enn 80% for eksempel, ved stortingsvalg, som den ofte liksom stanger opp mot. Men det at det så enormt skjevt hvem det som stemmer, altså at jo tjukkere lommebok du har, jo større sannsynlighet det for at du går og bruker stemmeretten din også, ikke sant? Og da får man den doble konsekvensen av sosial bakgrunn I hvem det faktisk som styrer utviklingen av landet vårt. Ja.
Sant.
Og hvis, liksom, det jo veldig det en fin ambisjon dere har da, med at denne boka skal ut. Har dere noen plan for hvordan dere skal få folk til å lese og hvordan dere skal på en måte nå flere da, som, fordi at man kunne jo tenke at en sånn bok som det ville jo da bli plukket først opp av de som også har mest ressurser på den ene og den andre måten. Hvordan skal denne nå folk?
Arbeiderbevegelsen jo en viktig målgruppe og kanal for oss.
Mm, absolutt, og så i tillegg så håper vi jo, altså vi har jo tenkt på paradoks i dette her, at det jo også sosialt ulikt fordelt hvem det som leser bøker, men denne boka her gir oss jo muligheten til å kunne snakke om den også, og snakke om problematikken, ja. Og det tenker jeg jo at den en kanal for oss å løfte tema da. Så håper jeg jo nå når vi inne i et valgår at det også vil gi mulighet til å snakke liksom om demokrati på metanivå, ikke bare om politikken. Så vi håper jo vår kjempehårete drøm jo så klart at alle de som aller mest trenger denne boka de som plukker den opp, og så vet vi jo at det kanskje ikke liksom helt på den realistiske siden, men vi håper at så mange som mulig ønsker å plukke den opp. Og jeg har, senest i dag så fikk jeg en melding av en jeg studerte med årsstudium historie for kjempelenge siden, som ikke liksom jobber og i det politiske miljøet overhodet, men som var veldig entusiastisk for denne boka. Og det sånn som virkelig varmer meg da.
Ja. Jeg også, jeg ble intervjuet av Sarpsborg Arbeiderblad, altså min lokalavis hjemmefra, og fikk en veldig fin sms fra en tidlig kollega av faren min på Borregaard. Faren min døde for 12 år siden, så jeg har ikke sett ham siden begravelsen, han kollegaen, men han hadde sett intervjuet og var veldig begeistret på prosjektet og skulle lese den. Så nå havner kanskje den på pauserommet på Borregaard, så det, da også treffer vi jo en målgruppe som vi ønsker henne.
Det er akkurat det vi gjør.
Ja.
Så, men vi altså absolutt, det jo en optimistisk bok i en ikke så optimistisk tid. Det, men kanskje det da den trengs ekstra mye, håper vi jo også da, at den kan bidra til noe positivt.
Og håp. Ja.
Og det jo litt sånn, hva jeg skal si, veldig enkelt å være enig i at demokrati bra. Men samtidig så har vi jo, vi jo i en tid der tydeligvis ikke alle helt enige i det. Jeg hørte nylig en podcast med en av disse ideologene, Trump-ideologene som var sånn nei, monarki mye bedre enn demokrati. Man bør heller ha en sterk mann som styrer. Opplevde dere at demokratiet under press i Norge?
På en måte så har jeg veldig lyst til å svare nei på det, fordi at vi fortsatt på topp i alle demokrati internasjonale demokratiindekser, sant? Så trumfer noe, altså vi ruver helt på topp, og det lett å da tenke sånn, her vi immun. Men en av de mest interessante forskningsprosjektene jeg har sett i det siste, det fra Universitetet i Oslo. Det blant annet ledet av professor Sirian Dalum i statsvitenskap, som først stiller spørsmål til folk, det viktig for dere å bo i et demokrati? Altså noe i den duren. Og så svarer jo nesten alle, ja, absolutt, kjempeviktig. Og så stiller de spørsmål som egentlig, som dobbeltsjekker om de villige til å stemme på politiske kandidater med antidemokratiske trekk. Altså typ i gaten MDG-politiker, 33 år gammel, mener at man politisk burde tilsidesette høyesteretts domsavsigelser, for eksempel. Vil du stemme på den kandidaten, eller denne 59 år gamle mannen fra Senterpartiet som mener at landbrukspolitikk viktig? Da begynner folk plutselig å være ganske tilbøyelige til å velge å stemme på kandidater som har antidemokratiske trekk, også i Norge. Sånn at det tenker jeg at det viktig at vi også får frem, fordi at selv om vi et bunnsolid demokrati, vi et gammelt demokrati, og det gjør det også mer sannsynlig at vi fortsetter å være et demokrati enn yngre demokratier, så det også tendenser her som jeg tenker at vi bør være årvåkne for da. Som for eksempel det, at plutselig så kan politiske saker og verdier trumfe at en kandidat faktisk har liksom demokrati i mente da.
Ja. Ja, det fikk meg til å tenke på, jeg har jo også jobbet i stortingsadministrasjonen i sin tid, og hadde sånne omvisninger for en del utenlandske turister og sånn på Stortinget. Og de spør jo om alt mulig, kunsten og bla. Men et spørsmål som dukket opp et par ganger fra liksom typisk amerikanere da. Var dette her med ja, hvordan det med maktfordelingsprinsippet og uavhengige institusjoner i Norge? Og det med sånn checks and balances som man kaller det i USA. At man har liksom en uavhengig høyesterett som styrer helt på egen hånd, og man har delt styringssystemet i liksom en øvre og et nedre kammer som skal liksom holde hverandre i sjakk og litt sånn. Og så blir man jo litt sånn svarskyldig da, og sier sånn, nei, men i Norge har vi så høy tillit at vi, det ordner seg. Men tror dere at det tilstrekkelig, eller har vi liksom en svakhet i det norske demokratiet versus et land som USA da, som har mye, hva skal jeg si, på papiret sterkere institusjonell setup da?
Altså for det første så mener jeg jo at vi for eksempel i Norge nå ser at høyesterett jo mer uavhengig enn den amerikanske høyesteretten. På mange måter, den lengre bort fra politikken da, og politiske dragkamper enn i Norge. Sånn at jeg ikke helt enig nødvendigvis at det veldig mye sterkere checks and balances på papiret heller. Men absolutt, altså tillit som en grunningrediens i et demokrati helt avgjørende, for du kan ha så sterke institusjoner du bare vil, men hvis det mistillit, så det lett å begynne å bygge ned de institusjonene. Og så det jo, som vi også har skrevet om i boka vår, demokratier rundt om i verden ser helt ulike ut, og så det noen grunningredienser og noen grunninstitusjoner, for eksempel som maktfordeling, som helt nødvendig for at man skal være et demokrati, men akkurat innretningen, og noen sånne hva skal jeg si, litt utenfor boksen innretninger, det vil du finne i alle demokratier.
Ja. Men du argumenterer også veldig godt, Thea, for at vi har jo en superkraft eller en sikkerhetsmekanisme i grunnloven vår, i form av menneskerettighetene som skrevet inn.
Ja.
Og det ganske unikt for Norge, det ikke det?
Jo, altså, Norge har i hvert fall menneskerettigheter som gjør at vi, det vanskelig for politikerne å på en måte gjøre endringer som bryter med en del grunnleggende menneskerettigheter også. Altså, vi har veldig sterke institusjoner i Norge.
I motsetning til andre land da, eller?
Ja, der vil jeg være forsiktig med å på en måte skulle inn i ulike typer grunnlover og sånn. Men Norge skrev inn menneskerettighetene i grunnloven vår i 2014, altså en del menneskerettigheter, og fikk et eget kapittel. Og det gjør også at fordi at den mye vanskeligere å endre enn for eksempel menneskerettighetsloven ville vært, som vi hadde, som sikret menneskerettigheter før det, det gjør også at vi liksom sikret mot en del utviklinger da, som man kunne fått hvis den ikke var skrevet inn i grunnloven, og det var mye enklere å endre.
Det slår meg når vi pratet nå at det liksom mange som hadde hatt stor nytte av å lese om disse tingene her, og så tenker jeg, jo, men den institusjonen for å virkelig nå ut er jo skolen. Og samfunnsfag i skolen som noen ting alle skal igjennom. Har dere noen tanker om liksom noen ting som burde vært mer lagt vekt på i samfunnsfagundervisningen, for eksempel. Det kan godt hende samfunnsfaglærere som hører på denne podcasten. Har dere noen råd?
Jeg synes vi skal snakke mer om hvilke påvirkningsmuligheter vi har. Jeg synes vi hamner fort av at vi snakker om valg, at det den ene store muligheten vi har til å påvirke samfunnsretningen. Men vi har jo flere kanaler enn det. Altså hvem som helst kan bruke mediekanalen, organisere seg i en organisasjon som jobber for hjertesaken din, alle kan melde seg inn i parti, engasjere seg politisk. Litt tilbake til min bakgrunn. Altså, jeg var ganske nesten voksen før jeg skjønte at politikere ikke en egen stand. Det tok lang tid før jeg skjønte at ok, jeg kan også bli politiker. Ok, det er ikke visse kriterier som er medfødt da, eller som krever en viss utdanning eller et visst nettverk. Så jeg synes vi skal snakke mer om de påvirkningskanalene vi har da, som tilgjengelige for alle og som alle burde bruke mer.
Det jo unge mennesker som stadig engasjerer seg, og det siste kanskje veldig sånn synlige eksempler på det var jo disse skolenedleggelsene. Og det engasjementet som kom da, og så ble jeg samtidig litt som sånn godt voksen, så tenkte jeg da, jeg håper ikke disse unge menneskene blir veldig skuffet.
Ja, mister mot dem.
Ja, det også kanskje liksom et budskap som det viktig å formidle, at det ikke alltid man vinner med sakene sine I et demokrati?
Absolutt.
Og hva man eventuelt må gjøre da, for å ikke liksom tenke at nei, men dette var ikke nytt.
Ja, og der, det finnes jo forskning som sier at særlig sånn, hvis man har sånne læringsspill og så videre, hvor man da skal prøve å spille demokratier og gjerne sånn påvirke, sende over sine forslag til et eller annet faktisk beslutningsorgan, og så blir det bare lagt I en skuff og så det ingen som ser på det. Da får man på en måte, da går man ut av en sånn setting på minussiden I tro på demokratiet. Men når det faktisk reelle påvirknings, eller reelle politiske saker og dragkamper, så tror jeg jo absolutt at man kan gå ut og tenke at, ja, men det, uansett hva vi gjør, så funker det ikke. Men nå det jo en gang sånn I et demokrati at det absolutt alle skal være med her, og da det helt umulig å vinne frem alltid når man selv, hvor mye man står på barrikaden, og selv man bruker alle triksene I denne boka. Så jeg håper jo da at man ikke gir opp, selv om man ikke vinner frem den ene gangen, selv om argumenten fantastiske, og man har brukt alle triksene I boka.
Nei, det ender jo ikke alltid gjennomslag, men kanskje man har løftet en sak på agendaen, da, og at, at samtalen fortsetter I offentligheten.
Og et litt sånn grunnleggende spørsmål, det lenge siden vi diskuterte det, men jeg husker vi diskuterte en gang om liksom, litt sånn filosofisk rundt dette med frihet, at man ufri hvis man de som taper hver gang.
Ja.
Ja.
Og
det en filosof, Philip Petit, kaller det tafflak. At du må på en måte, det noen, du må på en måte, noen ganger så det din tur å tape, og da må du godta det, men det kan ikke være sånn systematisk taper. Det kan ikke være sånn at dine interesser alltid de som havner nederst på lista. Og det kan man jo også liksom med virkelig se på det norske demokratiet og se, det noen grupper det gjelder for? Antagelig det det, ikke sant? Som systematisk ikke får sine interesser representert. Men hvis du av og til, innemellom, opplever at nei, det gikk ikke denne gangen.
Det en del av demokratiet. Altså, og det, jeg tenker at det, bare det å løfte det I settinger om hvordan man snakker om demokratiet, det kjempeviktig. Ja.
Det litt sånn, jeg vet ikke om det et godt eksempel, men du kunne ta liksom, samiske spørsmål sin stilling I dag, der det politiske avgjørelser som går ut over samiske interesser noen ganger, og andre ganger ikke, versus si pre-1960 da. Litt mer sånn systematisk samisk interesse tapte bestandig. Og det en fundamental forskjell på å alltid tape og det å noen gang tape.
Absolutt.
Så, hva vil dere si til, liksom, nå det jo også, det en del unge som da åpenbart ikke syns, har så tro på de demokratiske kanalene lenger, og bruker mer tid på mer sånn radikal aktivisme da. Det noen beskjed til dem også om hvordan de hvordan, altså, det et litt optimistisk budskap også om hvordan man kan bruke demokratiske kanaler, tenker dere? Eller hvordan ser dere på den type aktivisme, vel egentlig også et spørsmål?
Og det et veldig godt spørsmål, og der hadde vi en veldig god samtale, vil jeg si, med Gina Gylver, tidligere leder av Natur og Ungdom, som liksom stemmen gjennom aksjonskapitlet vårt, og det jo aksjonisme, det strekker seg jo fra liksom å signere en underskriftskampanje til å sitte og binde seg fast til en gravemaskin som skal felle etter en tre du ikke vil at skal felles. Så det en ganske sånn stor påvirkningskanal, men som hun sier, altså det jo når man ser at man har tømt ut en del av de andre mulighetene, så ser man at ingenting leder frem, så finnes den der som en slags sånn sikkerhetsventil I demokratiet.
Ida, du snakket litt om det der at du ikke nødvendigvis var så politisk bevisst, eller kom fra en familie som heller ikke var det. Hvis du tenker tilsvarende ungdommer nå, hvordan tenker du at det lurt å få sånn som deg da, til å bli mer engasjert I politikk, og se at det kanskje også dreier seg om på en måte hverdagen deres? Det noe I boka der som peker en eller annen retning hvor du kan få et engasjement uten at du nødvendigvis
har det medfødt eller har bøker I bokhylla?
Ja. Nei, vi prøver også å vise gjennomgående I boka da, eksempler på hvordan politikk påvirker liv. Og det også tenker jeg viktig budskap å kommunisere, at politikk rundt oss overalt. Altså det handler om livene våre, det handler om skolene våre, det handler om barnehagene våre, eldreomsorg, det handler om veiene, det handler om husene vi bor I. Altså nesten alt jo påvirket av politiske vedtak på et eller annet nivå. Mm. Så det å få en større bevissthet I hele befolkningen om at altså det jeg hører ofte da, det sånn, åh, jeg ikke interessert I politikk. Åh, det ikke for meg. Mm. Og så tenker jeg, det tror jeg egentlig ikke du mener.
Nei.
Det tror jeg, egentlig gjør du ikke det. Altså, ikke for å være overlegger, eller liksom være ja, overfra og ned, men det også trengte jeg å lære da, på tidspunkt, at politikk, det påvirker alle og alles liv. Og jeg håper jo at boka kan bidra med den bevisstgjøringen og gi noen konkrete verktøy da, til hvordan vi alle kan påvirke.
Mm. Har dere sett på det, hvordan utviklingen har vært på unge menneskers engasjement for politikk? Det sies ofte at liksom, unge mindre engasjerte, og så går man litt nærmere inn I tallene, og så ser man at ja, men det ikke nødvendigvis kanskje mindre engasjert, men engasjert på en annen måte, kanskje, og sånn. Har dere sett noe på det?
Det vi ser generelt jo at det større engasjement for enkeltsaker,
ja.
Heller enn ideologi, kanskje. Mm. Og klimasaken har jo vært ikke sant, aktuell sak som mange unge har engasjert seg I.
Klimasaken, det jo interessant at du nevner, fordi der har jo liksom engasjementet gått litt ned. Man hadde en sånn veldig boost hvor veldig mange, og særlig unge, sånn hele Greta Thunberg-generasjonen, som de ofte kalles, men også etter det at det var et enormt tydelig klimaengasjement fra unge. Og så har det blitt litt borte, fra, I hvert fall fra offentligheten, og når man ser på noe av hva som viktig for velgerne, så klima nede på sånn fjerde plass eller noe sånt på hva man synes viktige saker. Har du noe forklaring på det, og hvordan man kan eventuelt, for jeg tipper jo at det sånn at det jo ikke sånn at unge ikke lenger bryr seg om klima.
Nei, det nok sammensatt, men det jeg tror at klima kan bli et så stort og komplekst tema, som vanskelig å tidfeste også, så kommer det andre saker som nære I tid og geografi, som for eksempel skolenedleggelser da. Mm. Som da oppleves mer akutt å bry seg om. Og liksom som vi så også under koronapandemien, at da korona kom, så var det ikke måte på hvor kjapt vi kunne omstille oss, ikke sant? Så det noe med nærhet til tid og sted, som jeg tror også kjempekraftfullt, da.
Mm. Men klima jo noe som påvirker også på kort sikt og nær der hvor du bor, og etter hvert dessverre med både flommer og uvær og en del ting som ganske nært folk. Hva tror du skal til for at det klimaengasjementet kommer inn på en måte I en politisk kontekst igjen, og at unge kan se at de kan gjennom demokratiet påvirke klimapolitikken igjen litt tydeligere?
Ja, og der jeg jo redd for at det handler om apati.
Mm.
Altså akkurat I klimasaken at mange unge som kjenner at sammen her blir det ikke gjort noen ting, så her det vanskelig for oss å nå igjennom og få på en måte snudd denne skuta I riktig retning.
Og for et innsalg av boka Makta vår.
Ja, ikke sant? Men den jo, altså ja. Den jo det.
Ja.
Men jeg tenker at det skummeleste hvis vi blir apatiske, ja. Men så det hvilke andre, gi meg svaret på en annen styringsform hvor du faktisk får makt, med mindre du den ene heldige som havner på topp.
Mm.
De finnes ikke, men det fordrer du, hvis alle skal ha litt makt, så fordrer du at du også har litt mindre makt alene enn hvis du hadde sittet helt alene på topp da, og kunne styrt denne skuta I riktig retning, eller I den retningen du selv hadde ønsket. Men altså, det vil alltid være ulike saker, som politiske saker som folk bryr seg om, også unge, og denne boka her liksom, vi litt forsiktige med å si hva du skal bry deg om, men det vi prøver å gjøre å fortelle hvordan du kan gå frem hvis det noe du opptatt av, for den prøver ikke å peke en retning av hva som viktig da. Men å være litt, Ida brukte ordet empowering I starten, altså at det liksom at vi prøver å gi de verktøyene som man trenger for å kunne påvirke, uansett hvilken sak det gjelder.
Mm. Men også vise hvordan politiske prosesser fungerer, for det kan jo ta tid. Det tar ofte tid.
Ja, det gjør det. Ja.
Og det var jo også en tid hvor kvinnelig stemmerett var helt utenkelig. Altså, det var jo en lang kamp det også.
Mm.
Så av og til så trengs det modning da, i flere grupper i befolkningen og beslutningstagere, ikke minst.
Mm.
Ja, det vel et fint sted å avslutte for denne gang det. Thea Lysne og Ida Rosenqvist, tusen takk for at dere var med i Noen har snakket sammen.
Tusen hjertelig.